Iz baštine grkokatolika.
Dragi prijatelji i slušatelji Radio Marije, radujem se što i na početku ovog mjeseca sljedeće minute koje su pred nama provodim u vašem društvu uz dobro nam poznatu emisiju Iz baštine grkokatolika. Emisiju koja je prema već ustaljenom rasporedu svakog drugog ponedjeljka u mjesecu posvećena baštini katolika istočnog obreda, grkokatolicima koji su na ovim našim prostorima prisutni već 400 godina u okrilju prve Marčanske, a kasnije iz nje proizašle i križevačke eparhije. I kao što u zajedništvo obaju obreda već toliki niz stoljeća svjedočimo bogatstvo naše mjesne crkve, tako i ovom emisijom želimo to zajedništvo međusobnog suživota utkati i u ovaj naš medijski prostor. Želimo ovom emisijom da i djelić naše bogate baštine, pa makar i u ovih nekoliko minuta mjesečno uđe u vaše domove. Želimo s vama podijeliti naša razmišljanja, upoznati našu duhovnost, našu obrednost i našu povijest. I kao što smo uveli praksu kao poticaj svima nama, našu emisiju i danas započet ćemo kraćim razmišljanjem na evanđelje koje se u danima koji su možda iza nas ili pred nama čitaju u našem obredu. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam neće mu propasti plaća. Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovjedati po njihovim gradovima. Kao što nam donosi evanđelje koje smo maločas čuli, Isus je naučavao i propovjedao po gradovima, selima i mjestima. Bio je prisutan u narodu, širio je vijest o kraljevstvu Božjem. Činio je tolika velika djela, kad bi, kako nam to donosi i sveti Ivan u svome evanđelju, sva ih zapisali, ne bi obuhvatili knjiga koje bi se napisale. I upravo sve ovo navedeno razlog je što se glas o Isusu Kristu proširio toliko daleko da se sve veće mnoštvo naroda iz dana u dan okupljalo oko njega. Budio je u njima znatiželju. Upravo tada, u tom trenutku, Krist želi potaknuti sve njih, a i sve nas koji danas slušamo njegovu riječ, na prepoznavanje životne odluke, a to je biti njegovim učenikom. Želi nas poučiti što znači vjerovati mu, prihvatiti ga kao gospoda i spasitelja. Želi usaditi u naše srce kako nije dovoljno tek pasivno promatranje, već naš aktivitet u punom smislu riječi. Aktivitet na Kristov način, ne samo riječima, već i djelima. Stavlja i pred nas stvarnost na koju možemo, a i ne moramo odgovoriti, stvarnost koja je namijenjena svakome od nas, i meni i tebi. Put koji je jednak za sve nas, poziv koji se već tisuća godina i koji će se i u budućnosti osjećati u srcima milijuna ljudi, u tvome i mome srcu svakog dana iznova, riječi koje će se utjeloviti u Isusovu pozivu slijedime. Dvije beznačajne, ali u isto vrijeme možda i prezahtjevne riječi. Slijedi me, odreci se sama sebe, uzmi križ svoj, pođi za mnom. Tvrdim i teškim izgleda ono što je Gospod naredio za sve nas. Odreći se sebe, svoga ja. Pa zar je to moguće, pitamo se, kad volim toliko sebe, kad sam usmjeren na sebe? Da li je moguće, moj gospode, živjeti po tvojoj volje, a sve manje po svojoj vlastitoj? Kako prihvatiti tvoj poziv, kad nam obećaješ put kojim si ti išao? Put križa. Križa koji se očituje u protivljenjima, napadima, prijetnjama, neshvaćanjima. No nije ni tvrdo ni teško. I ne smije biti kad nam On želi pomoći i pomaže da taj zahtjev i ostvarimo. Istinito je što je rekao na drugom mjestu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Ljubav uistinu čini da je moguće i lako ono što je u zahtjevima teško. Znamo što sve baš izvodi ljubav. Znamo kakav je njezin put. I dovoljno nam je zagledati se u Krista i pogledati kud ga je donijela njegova ljubav prema nama. Donijela ga je na križ, no on je taj križ prihvatio upravo iz te i zbog te ljubavi, zbog tebe. Da li i ja imam te ljubavi prihvatiti Kristov zahtjev za nasljedovanjem koji je popločen križem života? I budući da smo mi ljudi takvi kakve su nam i ljubavi, ne valja se toliko brinuti kako i na koji ćemo način živjeti, već izabrati da li ćemo i na koji način ljubiti. Kakva je moja ljubav? Kakva je ta ljubav prema Bogu i prema čovjeku pored mene? I ne treba nas čuditi da se onaj koji ljubi Krista i koji ga želi slijediti iz takve ljubavi, ljubavi križa, odriče sama sebe. Jer ljubeći sebe, gubimo sebe. Zatajujući sebe, svoje uske i sebične ciljeve, pronalazimo sebe i primajući njega primamo onoga koji ga posla. I bogati mladić bio je pred zahtjevom odreći se svoga bogatstva da bi pronašao život. Da li i ja imam svoja bogatstva kojih se teško odričem? Bogatstava koja me priječe da Bog postane prvi, naš jedini put. I da bi pozitivno odgovorili na Kristov poziv, slijedi me sa svojim križem, ne bez, već sa svojim križem rasprodajmo bogatstva koja nas priječe u ljubavi s Bogom i bližnjima svojim. Bog to od nas traži, a kad On traži, ništa nije nemoguće, da njemu je sve moguće, jer je s nama, jer On ima riječi života vječnoga. Zato smo i pozvani ljubiti ga i u toj ljubavi slijediti. I ovo naše kratko promišljanje završavamo i molitvom Isusu Kristu. Gospodine Isuse Kriste, Bože naš, koji si novu zapovijed dao svojim učenicima, ljubite jedni druge. Primi i ovo naše razmatranje i ovu molitvu za mir u našim obiteljima, među svim narodima, u cijelome svijetu, napose u Ukrajini i Izraelu. Duhom svojim svetim obnovi u nama ljubav prema tebi i našim bližnjima, i u tu ljubav učvrsti u našim srcima, da izvršavajući tom ljubavlju tvoje zapovjedi, ne tražimo na ovoj zemlji ugodnosti sebi, već da težimo slavi tvojoj i napretku i spasenju naših bližnjih. Molimo ti se, Gospode Bože naš, milošću svoga presvetoga duha, useli i ukorijeni u nama novu zapovjed tvoga novoga zavjeta. Ljubite jedni druge. Kako ne bi sebi ugađali, već svagda mislili i činili ono što je na slavu tvoju i na dobro naših bližnjih. Molimo ti se, čovjekoljubivi Gospode, da u dušama i srcima našim probudiš čistu i nelicemjernu ljubav prema tebi i braći svojoj. Jer tko misli da može ljubiti tebe, a mrzi brata svoga, lažljivac je i po mraku hodi? Stoga nam ti, Gospode, izvore i davaoče prave ljubavi, daruj da iskreno i istinito volimo sve ljude, ne samo braću i prijatelje naše, već i same neprijatelje naše, po sve istinitoj zapovjedi tvoje, i da dobro činimo i onima koji nas mrze i progone, te da se brinemo i o njihovom spasenju. Pogledaj, čovjekoljupče, milostivim okom svojim, na nas sluge svoje, koji se pridružujemo molitvi za mir u svijetu. Usliši naše prošnje, blagoslovi naše dobre nakane i svako djelo, da ono bude na korist započeto i uspješno bez svake zapreke na slavu tvoju dovršeno. Jer ti si Bog ljubavi, dobrote i čovjekoljublja, i tebi slavu uznosimo, Ocu, vječnom izvoru bogoljublja i čovjekoljublja, i Sinu Tvome ljubljenom, koji je iz ljubavi prema svijetu došao u svijet da spasi svakog čovjeka, i Duhu Tvome, nadahnitelju svete ljubavi, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Dragi slušatelji, dolazimo i do drugog dijela naše emisije iz baštine Grkokatolika, koju ćemo ovoga mjeseca posvetiti liturgijskoj crkvenoj godini u bizantskom obredu, koja je započela prošlog mjeseca. Osim građanske godine, koja počinje 1. siječnja, a završava s 31. prosincem, postoji i crkvena godina. U crkvi rimskog obreda, crkvena godina počinje s prvom nedjeljom Došašća, dakle otprilike početkom prosinca, a završava se nedjeljom Krista Kralja, obično zadnjom nedjeljom u studenome. U crkvi bizantsko-slavenskog obreda ili u grko-katolika to je malo drugačije. Nova crkvena godina počinje 1. rujna, a završava s 31. kolovozom. Ona se nekako poklapa i s početkom nove školske godine. Svoje korijene vuče iz bizantske, carigradske ili grčke ere. Nastala je u 7. stoljeću, ali se ne zna točno gdje je ona započeta, niti se zna tko ju je uveo. Znamo samo da su tim računanjem mjeseci i godine uvedeni kod Grka i za cijeli kršćanski istok. I u južnoj Italiji, napose na Siciliji, mnogi dokumenti, grčki i latinski, datirani su prema bizantskoj eri. Prema toj eri, početak svijeta bio je 5508. godine prije Krista. I ona se zadržala sve do kraja 17. stoljeća. U većini istočnih crkava ostala je na snazi ta bizantska era, to jest da crkvena godina upravo započinje 1. rujna. Liturgijska godina u istočnim obredima u biti je ista kao i na zapadu. Međutim, u pojedinim detaljima uočavaju se mnoge različitosti, koje su plod povijesnog razvitka i utjecaja različitih kulturnih središta. Ovdje ćemo se usredotočiti na nama najzanimljiviji naš bizantski obred. Stoga u njemu razlikujemo i tri kruga liturgijske godine. Uskrsni krug s pomičnim svetkovinama, nepomične svetkovine i tjedni krug koji se sastoji od 8 glasova. Uskrsni krug i pomične svetkovine po važnosti i drevnosti postanka upravo zbog svetkovine Uskrsa najvažnija je i najdrevnija kršćansko razdoblje od koje se praktično i razvila liturgijska godina. Glasovite rasprave o datumu slavljenja Uskrsa u 2. stoljeću upućuju na drevnost koja seže do apostolskih vremena. U datumu određivanja svetkovine Uskrsa, istočne crkve slijede uglavnom julijanski kalendar, koji 13 dana kasni u odnosu na gregorijanski koji slijedi zapad. Obred slijedi odluku Nicejskog sabora da se Uskrs slavi između 22. ožujka i 25. travnja. U novije vrijeme, neke istočne crkve usvojile su gregorijanski kalendar, kao na primjer Grčka, Rumunjska, Bugarska, te naši grkokatolici na ovim našim hrvatskim prostorima. Uskrs u svim istočnim obredima ima iznimno značenje koje se uzdiže iznad svih ostalih svetkovina, pa i onih koje bizantski obred naziva 12 velikih svetkovina, o kojima će biti govora i kasnije. Uskrsu tako prethodi i 10 nedjelja pokorničkog obilježja, koji se tekstovi nalaze u knjizi koji se zove Triad. Tu su ponajprije 4 predkorizmene nedjelje, koje se nazivaju prema evanđeoskim perikopama i pokorničkoj praksi. Prva nedjelja, nedjelja carinika i farizeja, Druga nedjelja, nedjelja izgubljenog sina. Treća nedjelja, nedjelja mesopusna. Četvrta nedjelja siropusna. Izostavljanje sira iz prehrane u ovo pokorničko vrijeme posebnost je bizantskog obreda i ne nalazi se u drugim istočnim obredima. Od ponedjeljka treće pred korizmene nedjelje do Uskrsa ima 56 dana. Kad isključimo sve subote i nedjelje tog vremenskog perioda, ostaje točno 40 dana efektivnog posta. Dio liturgijske godine, koji sačinjavaju ove predkorizmene nedjelje, nazivaju se početak puta u život, parafrazirajući one Isusove riječi: ja sam put, istina i život. U Kristu jest život, i život se očitova, i život bijaše svjetlo, kako pronalazimo i u Ivanovu evanđelju. Mogli bismo reći kako i u grkokatolika ima šest korizmenih nedjelja, odnosno pet nedjelja velikog posta i cvjetna nedjelja. Prva nedjelja je nedjelja pravovjerja. Uspomena je pobjede pravovjerja u štovanju svetih ikona protiv ikonoklasta na saboru u Carigradu 842. godine. Treća nedjelja naziva se i križu poklonstvena, te se tada obavlja svečano klanjanje križu kao što se na zapadu to čini na Veliki petak. Četvrta nedjelja, nedjelja je svetog Ivana Klimaksa. Ivan je veoma popularan istočni asketa. Živio je u 6. stoljeću u samostanu na podnožju Sinaja. Njegovo je djelo Klimaks ljestvica odigralo značajnu ulogu u formiranju istočnih monaha. Razdijeljeno je u 30 stepenica Jakovljevih, po kojima se uzdiže od zemlje prema nebu. U prvom dijelu raspravlja o ljudskim manama i požudama, a u drugom o vrlinama. Njegova je uspomena stavljena upravo na ovu nedjelju zbog svetopisamskog čitanja o njemom zloduhu koji se iskloni jedino postom i molitvom. U četvrtak ovoga tjedna pjeva se pokornički kanon svetog Andrije Kreckoga, koji je umro oko 740. godine, koji je sastavljen od 250 tropara u koje je uključeno mnogo prostracija. U subotu navečer pjeva se i glasoviti himan pohvale Presvetoj Bogorodici, akatist. Peta nedjelja, nedjelja je svete Marije Egipćanke i Lazarova uskrsnuća. Marija Egipatska model je i uzor stroge pokore, a Lazarovo uskrsnuće putokaz prema osmišljenju kršćanskog trpljenja. Izvještaj o Lazarovu uskrsnuću čita se u subotu pred cvjetnicu. Šesta nedjelja je nedjelja cvjetna. Od ove nedjelje započinje veliki tjedan. U dane od ponedjeljka do četvrtka istočna liturgija, jednako kao i zapadna, obnavlja uspomenu na događaje koji su prethodili Isusovoj muci. Pod tim su vidom izabrani i svetopisamski ulomci i stvorene odgovarajuće liturgijske pjesme. Nakon ovog dijela crkvene godine dolazi i sveto trodnevlje, veliki četvrtak, kada se crkva spominje ustanove presvete Euharistije. Veliki petak, kada se spominjemo smrti gospodina našega Isusa Krista i njegov silazak u had. Kao i velike subote, kada naši vjernici slave Kristov ukop i njegov silazak u had. Ovdje ističemo svetopisamske osobe koje se spominju s Isusov ukop. Josip iz Arimateje, Nikodem, Marija Magdalena, i Marija, majka Jakovljeva i Josipova. Bogoslužje ovog posljednjeg dana svetog trodnevlja svečano je bdjenje uz Isusov grob, ali i uvođenje u otajstvo Kristova i našega uskrsnuća. U noći između subote i uskrsne nedjelje održava se veliko i svjetlo uskrsno bdjenje sve do zore kada bi se pred ikonostasom pojavio svećenik s knjigom Evanđelja, svečano objavljujući narodu Krist je uskrsno, uistinu je uskrsno. Ovo uskrsno vrijeme nastavlja se sve do duhova. 8 sedmica od uskrsa do duhova sačinjava pedesetnicu, koje se obrasci i upute za bogosluže nalaze u knjizi koja se naziva Pentekostarion. Tjedan od uskrsa do sljedeće tomine nedjelje naziva se i svjetlim tjednom. Nedjelja nakon uskrsa je nedjelja Tomi, svetoga Tome, prema Tomi apostolu prozvanim nevjerni Toma i prema evanđelju koje se čita ove nedjelje. Nakon toga slijedi i nedjelja mironosica i posebnost je bizantskog obreda, jer je naziv dobila po ženama koje su u uzoru na uskrs nosile miomirise na Isusov grob kako bi pomazale tijelo Isusovo. One su prve kojima su anđeli objavili da je Krist uskrsnuo i naložio im da to objave apostolima. Zbog toga i liturgija ove žene mironosice naziva apostolima apostola. Glavni tropar ove nedjelje ističe: ženama mironosicama anđeo groba reče, miomirisi pristaju mrtvima, Krist naprotiv nije podložnik raspadanja, radije uskliknite uskrsno je Gospod i udijelio svijetu veliko milosrđe. Nadalje dolazimo do 4. uskrsne nedjelje, nedjelje o uzetom. Nakon toga imamo i prepolovljenje pedesetnice, kao razlog je ime i sadržaj došlo do uspomene i od činjenice da se nalazi na polovici između uskrsa i duhova, a poticaj je došao iz evanđeoskog odlomka koji se čitao. U polovici blagdana usiđe Isus u hram i stade naučavati. 5. uskrsna nedjelja je nedjelja o Samarijanci, 6. uskrsna o slijeporođenom i 7. uskrsna nedjelja je otaca Nicejskog sabora, nakon čega dolaze duhovi, odnosno pedesetnica. Ujedno i ovo je jedna od 3 pomične svetkovine koje su vezane uz datum slavljenja uskrsa. Nakon pedesetnice i po svetkovine te svetkovine dolazi i nedjelja svih svetih. To je također posebnost bizantskog obreda. Time se želi istaknuti da je Duh Sveti glavni tvorac svetosti svakog čovjeka. Nakon ovog uskrsnog vremena počinje ciklus i nedjelja po duhovima, kojih je u bizantskom obredu 32 nedjelje. Počinje i niz uskrsnih evanđelja koje se čitaju na jutrenjoj molitvi, a ima ih 11. Ovaj ciklus ponavlja se 4 puta godišnje. I nakon ovoga kruga dolazimo i do sljedećih 12 velikih blagdana, o kojima ćemo progovoriti nakon glazbenog priloga.
Thank you.
Dolazimo i do sljedećeg dijela gdje ćemo progovoriti o 12 velikih blagdana. Ovaj izraz uobičajen je među vjernicima bizantskog obreda, koji zapravo time izražavaju grupiranje glavnih blagdana u liturgijskoj godini. Viši je jedino blagdan Uskrsa. 9 iz navedene skupine imaju ustaljen datum u godini i njih nazivamo nepomični blagdani, a 3 su pomični. Gospodnji se blagdani nazivaju despotski, a ostali teomitorski. Njihovi su obrasci sabrani u knjizi koja se zove Mineja, odnosno mjesečnik. Kako bizantska liturgijska godina započinje 1. rujna, donosimo i popis 12 velikih blagdana, odnosno svetkovina u bizantskom obredu, počevši od početka liturgijske godine. To je rođenje Presvete Bogorodice 8. rujna, uzvišenje Svetog križa 14. rujna, prikazanje Presvete Bogorodice u hramu 21. studenoga, Božić 25. prosinca, Bogojavljenje 6. siječnja, susret Gospodnji u hramu 2. veljače, blagovijest 25. ožujka, cvjetnica koja je pomična svetkovina, uzašašće koja je također kao i duhovi pomična svetkovina, preobraženje Gospodinovo 6. kolovoza i posljednji uznesenje usnuće Presvete Bogorodice na nebo 15. kolovoza. Priprema za ove velike blagdane svetkovine traje 1 do 5 dana i zove se predprazništvo i proteže se na 3 do 8 dana kasnije, što nazivaju poprazništvo. Nakon ovoga dolazimo i do tjednog kruga. Katkad se tjedni krug predstavlja odvojeno od kruga 8 glasova, stvarajući 4 kruga bizantske liturgijske godine. Obrasci za svaki dan u tjednu nalaze se u knjizi koja se zove Oktoih, knjizi 8 glasova. To su u stvari 8 sedmičnih nizova, od kojih svaki odgovara jednom glasu s naglašenih 7 tema vezanih uz svaki dan pojedinog tjedna. Nedjelja Uskrsnuće, ponedjeljak Anđeli i nebeski duhovi, utorak Sveti Ivan Krstitelj, srijeda i petak Muka Kristova s naglaskom na Križ Kristov, četvrtak Apostoli i Sveti Nikola, subota Svi pokojni i Svi sveti. Kombiniranje različitih ciklusa bizantske liturgije teoretski su naznačeni u tipiku ili u drugim liturgijskim knjigama. To se najčešće vidi iz znaka stupnja pojedinog blagdana ili početnog imena, te pojedinih rubrika i uputa otisnutih u kalendarima za svaku godinu. I tu postoje razlike između pojedinih mjesnih crkava. Inače, istočni su kršćani svoje običaje prenosili življenom predajom, a tek je u novije vrijeme to i zapisano. Oni ljubomorno cijene i opslužuju svoju predaju, ponekad čak i pretjerano do te mjere da ih to sprječava prilagodljivosti novim znakovima vremena. Njihova navezanost uz predaju starih pomogla je da su sačuvali i mnoge drevne predaje koje bi se inače potpuno izgubile, od kojih su neke oživljene i u katoličkom bogoslužju nakon Drugog Vatikanskog koncila. I pri kraju ove crkvene godine moramo još navesti i posebnosti svetačkog kalendara, koja se nalazi kao prinos životopisa svetaca i obrazaca za bogosluže na njihov blagdan, a nalazimo ih u knjizi koja se zove Sinaksar, knjiga s vlastitim tekstovima koja je za svaki dan u mjesecu donosi određeni dan određenom svecu, a zove se Minej, odnosno mjesecoslov, i započinje 1. rujna. Sa ovim dijelovima crkvene liturgijske godine, gdje bismo mogli ići mnogo dublje, ali bilo bi prekomplicirano za ovu našu emisiju, došli smo i do kraja ove naše današnje teme. S njom smo htjeli pokazati malo drugačiji vid crkvene liturgijske godine u bizantskom obredu, ali koja uistinu naglašava život naših grkokatolika unutar svoje obrednosti, a koja je karakteristična na ovim našim prostorima. I na kraju ove današnje naše emisije želio bih zajedno s vama, dragi slušatelji, istu završiti molitvom koju je izmolio i Papa Franjo za mir u svijetu i mir u svakom ljudskom srcu. O Mario, majko naša, pred tobom smo i ti poznaš boli i teškoće koje opterećuju naša srca u ovom vremenu. Svoj pogled uzdižemo k tebi, uranjamo u tvoje oči i povjeravamo se tvom srcu. Majko, i tvoj život bio pun teških kušnji i ljudskih strahova, ali ti si bila hrabra i odvažna. Sve si povjerila Bogu, odgovorila mu s ljubavlju, ponudila si se ne štedeći se. Kao neustrašiva žena milosrđa, brzo si otišla pomoći Elizabeti. Odmah si shvatila potrebu supružnika tijekom svadbe u Kani. Snagom duše na Kalvariji si uskrsnom nadom osvjetila noć boli. Naposljetku majčinskom si nježnošću ohrabrila preplašene učenike u cenakulu i s njima dočekala dar duha. A sada te molimo, poslušaj naš vapaj, potreban nam je tvoj pogled pun ljubavi, koji nas poziva da se pouzdamo u tvoga sina Isusa. Ti koja si spremna primiti naše boli, priteci nam u pomoć u ovim vremenima pritisnutim nepravdama i razorenim ratovima. Obriši suze na patničkim licima onih koji plaču nad smrti voljenih. Probudi nas iz obamrlosti koja nam je zamračila put i razoružaj naša srca od oružja nasilja kako bi se ostvarilo Izajino proročanstvo. Mačeve će prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, nit se više učit ratovanju. Pogledaj svojim majčinskim pogledom na ljudsku obitelj koja je izgubila radost mira i izgubila osjećaj bratstva. Zauzmi se za naš svijet koji je u opasnosti, kako bi cijenio život, odbacio rat, brinuo se za one koji pate, siromašne, bespomoćne, bolesne, unesrećene, te da štiti naš zajednički dom. Milosrđe Božje, od tebe zazivamo, kraljice mira. Preobrazi umove onih koji potiču mržnju. Utišaj buku oružja koje stvara smrt. Ugasi nasilje koje tinja u srcu čovjeka i potakni planove mira u dijelima onih koji upravljaju narodima. O kraljice svete krunice, razveži čvorove sebičnosti i očisti tamne oblake zla. Ispuni nas svojom nježnošću, podigni nas svojom brižnom rukom i pokaži nama djeci svojoj svoju majčinsku nježnost koja nam pruža nadu u dolazak novog čovječanstva, gdje će pustinja postati voćnjak, a voćnjak se u šumu pretvoriti. U pustinji će se nastaniti pravo i pravda će prebivati u voćnjaku. Mir će biti djelo pravde. O Mario, kraljice mira, moli za nas. S ovom molitvom za mir u svijetu i u svakom ljudskom srcu, od srca vas pozdravljam do sljedeće naše emisije iz baštine Grkokatolika.